Добро дојдовте во уште едно ново издание на радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво. Во низата истории за успешни, креативни и вешти жени и ова за една собственичка на школа за странски јазици. Јас сум Филјана Кока, моја гостинка е Сања Станковиќ Илиевска, собственичка и професорка во Вундербар. Училиштето во кое може да се изучува германскиот јазик од сите нивоа. Квалитетот со кој се изучува јазикот како и методологијата ја издвојува оваа школа од многу други. А најголемата сатисфакција на Станковиќ Илиевска е што ја исполнува незината работа и тоа што може своето знаење да го пренесе на генерации деца. Господја Сања, кој беше главниот мотив за да се впуштите во основање собствено училиште за странски јазици?
Што беше мотивот за создавање на Вундербар? Па јас би рекла првично желбата за самостојност, односно желбата да правам нешто за себе и да не зависам од никого. Изминатите години пред да се случи Вундербар, навистина си покажав дека многу успешно се соочувам со целосната организација на програма, настава и распоред и буквално реков, а зошто јас да не го правам ова за мене лично? Со поддршка секако на родителите и партнерот се случи и Вундербар, кој што наредната година ќе прави 10 години од постоење и на кој што сум навистина многу посебно горда.
Зашто се најмногу заинтересирани посетителите на наставата?
Кога станува збор за побарувачката на слушателите и она што ние го нудиме, би ги споило вие две работи заедно, бидејќи секогаш се водиме од тоа што се бара.
А што е клучно во понудата на школата?
Имаме настава за курсеви по англиски и германски јазик за дечиња во училишна возраст. Настава која што се одбива во мали групи и секако индивидуална настава во зависност од потребата. Истата таа настава се води според посебни програми и нивоа кои што се дадени од европската рамка. Часовите се навистина интерактивни, исполнети со многу дополнителни игри, проекти кои што се поврзани со програмата, вклучени видеа, се она кое што би имало едно позитивно влијание кон изучување на странскиот јазик и дечињата. Работи кои што сметаме дека влијат да на полесен начин се прифати и научи странскиот јазик.
А на какви потешкоти наидувате во текот на работењето и што може да биде подобро?
Во однос на потешкотиите и работите кои што можеме да ги подобриме, дефинитивно секогаш постои едното и другото. Кога сме кај потешкотиите, би издвоила само тоа дека како што одминуваат годините, така се повеќе најдуваме кон родители кои што немаат целосно јасна слика за тоа што значи да се знае еден странски јазик. Бидејќи свесни сме дека денешното време ни нуди навистина голема достапност до повеќе работи на интернет и дека скоро сите дечиња уште од многу мали години умеат добро да го говорат англискиот јазик конкретно, меѓутоа сите тие родители исто така мора да бидат свесни дека еден странски јазик, изучување успешно еден странски јазик не значи само говорење на истиот. Туку за да можеме да кажеме дека го знаеме јазикот, мораме да поминеме низ одредени фази, така наречени степени, програми и повеќе сегменти. Значи, повеќе сегменти го прават јазикот цел, не само говорот. А во однос на подобрувањето, па јас дефинитивно би рекла дека нашиот акцент е сега ставен кон тоа да имаме и дополнителни активности кои што се надвор од онаа класична настава, да наречам, активности како камп, како проектни недели, работилници, каде што децата ќе можат да го изучуваат јазикот, да научат нешто повеќе за земјите и културата во кој што се говори тој јазик од една страна и од друга страна, нели, да се дружат меѓу себе и да се забавуваат.
Стравувате ли поради конкуренција?
Дали се плашам од конкуренција? Па, во моментов искрено не. Меѓутоа, на самите почетоци, морам да бидам искрена, се плашев. И тоа многу. Бидејќи сите сме свесни дека Скопје е град во кој што има многу голем број на училишта за странски јазици. Ние сме бранша во која што треба да се покажеме, докажеме, да се слушне добриот збор дека сме добри, за да, нели, можеме да растеме. Секако, со континуитетот, со нашиот квалитет и посветеност кој што го имаме, индивидуалниот пристап кон учениците и реалната слика за успесите на учениците во секој тромесечие, полугодие или крај на училишна година, кој што го има, го даваме на родителите за да имаат јасна слика за тоа што е постигнато, може би не направи посебни, меѓутоа не прави да имаме одлични и задоволни ученици и родители и еден ваков континуитет во работата си во овие години.
Какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво, која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областта на женското предприемништво на сите нивоа на соработка?
Едно големо благодарам за можноста да учествувам во еден ваков подкаст. Навистина се надевам дека ќе имам бар мало влијание врз жените, кој што се во двоумење дали да го направат чекорот и да создадат свој собствен бизнес.
Која ќе биде вашата порака до другите жени?
Што би препорачала на сите жени? Дефинитивно да не се откажуваат од оно што го сакаат, да не се откажуваат од себе, односно од вербата во себе, да бидат свесни дека на почетокот е навистина тешко. Навистина, сите оние предизвици со кои што се соочуваме на самиот почеток не се лесни и не изгледа се така едноставно и розево како што изгледа од страна. Особено за една жена која што има и семејство, е сопруга и мајка и која што има дополнителни други обврски животни од страна. Меѓутоа, континуитетот, вербата и истрајноста, како и желбата секако, се клучни работи по кои што треба да се водиме и во кој што треба да веруваме, дека доколку ги оствариме, ќе ни донесат само успех и ништо повеќе. Тежок е патот, навистина. Има многу тешки моменти постојано. Меѓутоа, кога на крајот од денот ќе се завртиме позади себе и ќе видиме какви успеси сме направиле, дефинитивно ни дава уште поголем мотив да бидеме уште поуспешни во иднина. Така што не се откажувате и верувате во себе, бидејќи можете.